Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seën waarmee ons gegroet het en ons sing tot sy lof Psalm 84. Ons sing daar van die eerste en die 6de vers. Son en skild is ons se Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Hy sal aan almal wat opreg om dien en wandel in sy weg die goeie nimmer meer onthou nie. Welsalig Heer wie op u bou, aan u geheel om toe vertrou. Kom ons sing tot lof van die Here Psalm 84, die eerste en die 6de vers. Kom ons saam bid. Ons getroue God en hemelse Vader, ons dank U dat U ons ook weer hier so saamgebring het. Ons loof U omdat U ons lief het, omdat U ons eerste geken en lief gehad het. Ons kan U naam prys, op grond van wie u self is, maar ook wat u nou nog doen. Dit wat u ook in ons eie lewe elke dag net nog weer bevestig, dank ons u dat ons 'n belydenis het wat in die geloof van u werke bly getuig. 'N belydenis wat u grootheid vooropstel, wat die waarheid bevestig, maar wat vir ons ook verseker van hoe getrou U is, en ons kan in vertroue voortgaan. Ons dank U vir hierdie sekerheid, wat ons ook hier saambring rondom U woord, dat daar waar U kinders in die naam vergader is, daar is U in ons midde. Deur die Gees en waarheid mag U tot ons spreek. Mag U ook gee dat dieselfde woord ook ons harte oopmaak waar ons ook ons self moet voor u oopmaak. Want uit die uitgange van die hart lê ook die ingange van die lewe. En daarin word ontbloot ook wat ons sonde is, wat die kwaad is wat ons omring, maar dit wat ons ook nog elke dag, ja, baie keer so van oomblik tot oomblik, is die sonde, die reig in ons lewe. Almekaar spreek ons kwaad as dit van onsself sal afhang, hoe ons van nature self geneig is, om dit maar net te bly doen. En daarom as ons anders kan wees, dan is dit u wat ons anders gemaak het, u wat ons verander het, deur die vernuwing van ons gemoed, wat vir ons ook die moontlikheid oopmaak om 'n lewe van bekering elke dag voor u te mag leef. Bekeer u ons, sodat ons kan bekeer. Dis ons gebed. Ons bid dat u ook met hierdie gemeente van u sal wees, hulle wat ook in hierdie besondere tyd, in besonder ook, die genade so nodig het. In elke opsig bely ons ook ons afhanklikheid nie net voor u nie, maar ons afhanklikheid is ook van u werke, van u beloftes, van u troue nabyheid, dat u met hulle op pad sal wees, want ons lewe is ook 'n trekpad. En baie keer op hierdie trekpad, soos wat Abraham maar moes voortgaan, sonder om te weet presies waar hy sou uitkom, so is ons ook besig met hierdie reis. Maar ons lewe is baie keer ook 'n spotpad, soos daar met Noah gespot is. Ons lewe is baie keer ook 'n rooi lyntjie pad. Dit wat met Ragab in haar lewe die lyne laat uithang het. U ken ons. U weet waarmee ons worstel. Dit waarmee ons op hierdie in hierdie dae in besonder ons vertroue op u wil stel. Daarom bid ons vir hulle wat in hierdie aand ook so nodig het, dat u na hulle sal kyk. Ja, dat ons ook sal raak sien dit wat u wil hê ons na moet kyk. En wees ook met die wat oud geword het, met die wat in liggaamskragte al hoe swakker word, hulle wat baie siek is, die wat bedroef is in hierdie dae, ja, hulle wat verarm mag word, omdat daar soveel dinge is, wat ons maar net al hoe kaler stroop. Mag u daar ook die hand na die kinders uitsteek, en besonder bid ons ook vir ons jong mense, vir hulle wat in die verbond opgeneem is en so deur die doop daarby ingelyf is, dat hulle kan seker wees, daar is 'n toekoms, al maak baie asof dit so donker is. Mag jy ons daarin ook sterk maak, om te weet dat ons vanuit die verbond die toekoms kan ingaan. Die verbond wat nie maar net spreek van hede en verlede nie, maar juis die pad oopmaak. Dit wat Johannes die Doper homself ook voorgeneem het. Daar 'n pad is wat reguit gemaak moet word, al is daar 'n swenk na die kruis. Ons dankie dat die swenk na die kruis die reguit trek van ons lewe beteken het, dat ons in ons geswenkte lewens werklik reguit lyn hemel toe kan sien, waar Christus aan die regterhand is, waar hy ook nou vir ons intree, wanneer ons bid. In sy naam kom ons na u. Amen. Kom ons sing nou weer op in die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 61. Ons sing daar van die eerste en die derde vers. Neig o God tot my die ore, ver verlore, ver van hulp en heil vandaan. As my hart in my geen krag het, al versmag het, roep ek u as helper aan. Die eerste en die derde vers, Psalm 61. Geliefdes in ons, Here Jesus Christus, ek lees vir ons uit die Here se woord twee gedeeltes uit die boek Genesis. Ons lees eers uit hoofstuk 29 vanaf vers 16 tot en met vers 35 en dan ook uit hoofstuk 49 waar uit 'n teks verse ook kom. Daar lees ons vers 29 tot vers 33. Genesis 29 vers 16. En Laban het twee dogters gehad, die naam van die oudste was Lea en die naam van die jongste Rachel. En Lea het domme oog gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En Jakob het Rachel lief gehad, daarom het hy gesê, ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, u jongste dogter. Toe antwoord Laban, dit is beter dat ek haar aan jou gee, dat as ek dat haar aan 'n ander man gee, bly by my. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Toe sê Jakob vir Laban, gee toch my vrou, want my diensttyd is om, dat ek by haar kan ingaan. En daarop het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei, maar in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring, en hy het by haar ingegaan. En Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, namelijk aan sy dogter Lea as slavin. En die ander dag môre, daar was dit Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Rachel by u in diens nie, waarom het u my dan bedrieg? En Laban antwoord, dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die oudste weg te gee nie. Hou die volle bruiloftweek met haar, dan sal ons jou die ander ook gee vir die diens wat jy nog 7 jaar by my moet volbring. En Jakob het so gedoen, hy het die volle bruiloftweek met haar gehou, toe gee hy sy dogter Rachel aan hom as vrou. En Laban het aan sy dogter Rachel sy slavin Bilha gegee as slavin vir haar. En hy het ook by Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lea en hy was by hom nog 7 jaar in diens. En toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En Lea is bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Ruben genoem, want sy het gesê, gewis die Here het my ellende aangesien, want nou sal my man my lief hê. en sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, gewis die Here het gehoor dat ek die nie geliefde is en my hierdie een ook gegee en sy het hom Simeon genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, nou eindelijk sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns gebaar het. Daarom het sy hom Levi genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek die Here loof. Daarom het sy hom Juda genoem. En sy het opgehou met baar. En dan lees ek vir ons verder uit Genesis 49, Jakob dan nou op sy sterfbed. In die einde van die hoofstuk van vers 29. Daarna het hy aan hulle bevel gegeen en hulle gesê, ek word versamel by my volk, begrawe my by my vaders in die spilonk wat op die stuk grond van Efron die Hittiet is, in die spilonk wat op die stuk grond van Machpela is, wat oos van Mamre lê, in die land Kanaan, die stuk grond wat Abraham van Efron die Hittiet as eiendomsgraf gekoop het. Daar het hulle Abraham begrawe en Sarah sy vrou, en daar het hulle Isaac begrawe en Rebekka sy vrou, dan vir al hierdie woorde, en daar het ek Lea begrawe. Daar het ek Lea begrawe, die stuk grond en die spilonk wat daarin is, wat gekoop is van die seuns van het. Toe Jakob klaar sy bevele aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op die bed en blaas die asem uit, en hy is by sy volksgenote versamel. Tot sover dan ons geleese gedeeltes, ek wil in hoofstuk 29 tot wel op met by vers 31 terugverwys, vers 31, toe die Here sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. Dan vers 31 se einde, en daar het ek Lea begrawe. Geliefde broer en suster, ons stap vanaand in die kerk van die Here in by die huis van een man, maar met 2 vroue. Hierdie geskiedenis van Lea en Rachel is oorlaai met baie leed en baie seer. Lea die oudste, Rachel die jongste, hulle was 2 susters, waarvan die stryd voortdurend gedraai het rondom skoonheid, liefde en kinders. Skoonheid, liefde en kinders. Al drie hierdie dinge kom uit die Here se hand. Maar as die mens sy hand daarop lê, dan maak die mens dit wat die Here so mooi gemaak het, kan die mens so lelik maak. Hoe lelik het hierdie susterse verhouding net nie geword nie. En dit omdat Lea vir Jakob baie lief gehad het, maar Jakob nie haar liefde wou antwoord nie. Want hy het vir Rachel lief gehad. Die geskiedenis van hoe Jakob die einde 14 jaar vir sy skoonpa Laban moes werk, dat sy liefde vir Rachel net kon uitwerk, is aan ons goed bekend. Lea sou moes saamleef met die gedagte, dat ek nie eintlik my man se keuse is nie. Dit op sigself moes soos 'n stuk ongeneeslike seer, haar lewe lank haar binneste deurvreet het. En die gevolg van sulke ongesonde verhoudinge, het natuurlik op baie maniere uitgewas geraak. In Genesis 29 en veral ook in Genesis 30, is dit almekaar 'n geval van rou emosie, van afguns, spanning en risies, soos hierdie 2 vroue mekaar meet en mekaar teegaan. En dan die vegtende vroue beveg mekaar ook op heilige terrein, want ons moet altyd onthou, die huwelik is vir God heilig. Maar daarbinne kan mense so met mekaar mors. En hoe heilig is die verbond nie vir die Here wat God met Abraham vastgemaak het nie. Selfs dan op die terrein van die verbond word hierdie geveg op geen manier sagter nie. Hulle sou met mekaar aangaan asof daar nie iets bestaan soos God se verbond met Abraham, Isak en Jakob nie. En hoe baie keer is die dinge wat die mens kan maak asof dit nie bestaan nie, is in baie gevalle vir God die belangrikste wat daar kan wees. Dit moet ons ook vanaand as verbondskinders van die Here besef. Hoe dikwels gaan ons ook maar met ons lewens voort asof God se heilige verbond nie bestaan nie. As ons nou weer terugbeweeg na hierdie moeilike driehoek van Jakob, Rachel en Lea, dan lees ons in Genesis 39 vers 31 dat God hierdie dinge alles raak sien, dat God gesien het dat Lea die nie geliefde was en God het haar skoot geopen, maar Rachel was onvrugbaar. En nou het hierdie vrugbare Lea ook maar weer haar eie maniere gehad. Sy het gedink om juist weer met hulle wat vir God heilig is, kindertjies in die verbond gebore, om met sulke kindertjies nou Jakob se liefde te probeer wen. Al by hulle eerste seentjie Ruben, dan sê sy, en daarin is die betekenis van sy naam ook in vervat, gewis, die Here het my ellende aangesien, en nou sal my man my lief hê. Dit het nie gebeur nie. Kind na kind word gebore, Jakob en Lea het later 7 kinders, maar die liefde verander nie. Haar hoop en verwagting begin natuurlik ook flouer en flouer word. Sy kind nommer 4 is sy al die een wat hom Juda noem, want beteken die naam Juda, dis hy wat die Here prys. By hom het sy al laat begin deurskemer, my man het my nie lief soos ek hom lief het nie. Hier staan 'n kind alleen wat hy maar die Here moet prys. God word die enigste om aan vas te hou. Ons kinders prys nie ons liefde nie. Terwyl kinders dit ook toch moet wees. Om 'n kindjie te mag hê, is om te mag weet, hierdie kind prys die liefde wat God vir man en vrou daar stel. Daarom is hierdie kindjie dan, soos wat het moet wees, deel van die liefde wat 'n huwelik geword het. En laat ons ons nie mislei deur baie dwaling in ons tyd, wat dit ook nou weer so wil uitpas syn, dat die huwelik eintlik maar 'n menslike idee is. 'n tipe van 'n menslike konstruk. Asof dit nie 'n instelling van God is nie. Dis van die nuutste dwalinge wat hoog opgegee word. Maar daarin is die mens selfs ook maar weer geneig om liefde goedkoop te maak. Met allerhande speelietjies en foefies, soos ook die keer toe Rachel by Lea gesmeek het om daar die vrug wat hulle genoem het liefdesappels, wat hulle geglo het vroue vrugbaar kan maak. Ruben het eintlik hierdie vruggies vir sy ma Lea gepluk, maar Rachel het so aangehou om dit in die hande te mag kry, want het sy gehoop deur hierdie skaars vruggie kan daar dalk op 'n manier 'n kindjie kom. En Lea gee aan haar die vrug, maar dan moet Jakob nog weer 'n keer aan haar behoort. Dit word baie erg om liefde so te moet koop, om mense om te koop, om my toch ook maar net liefde te gee. Lea word sonder hierdie appels nog weer swanger. Rachel bly met haar liefdesappels en al nog steeds onvrugbaar. Dit alles help niks. Jakob se liefde behoort nog steeds aan Rachel. Ag, dit is eintlik baie hard en seer. Hoe wreed dit kan gaan as ons sien hoe Jakob in sy sterk jare vir Rachel aan mekaar voorgetrek het. toe Jakob weer sy broer Esau moes tegemoet gaan. Nou weet ons alles wat Jakob ook Esau aangedoen het, was Jakob vir sy broer bang. Maar as die mens nou ook weer mooi kyk na die hele opstelling van die konvooi waarmee hy Esau wou tegemoet trek, dan was die konvooi ook so opgestel dat hy en Rachel heel agter beweeg het. Wel het hulle ten einde laaste nou 'n seentjie wat Josef genoem is. Hierdie drie is saam heel agter. Lea en haar kinders word vorentoe gedruk nader aan die gevaar waar Esau met 400 man op pad was. Kyk weer hierdie bedrieglike manier, dit wat die naam Jakob ook tog mos maar beteken. Strategies sou daar iets verkeerd gaan, dan het Lea en haar kinders eerste die aanval sou tref. En kon hy en Rachel, met wat ons nou aanvaar, alreeds 'n groot voortrekkend is, Josef, dan sou hulle drie dalk nou kon wegkom. Hierdie voortrekkery, nie net van Rachel nie, maar nog weer met Josef, is natuurlik weer 'n verhaal op sy eie, hoe Jakob ook maar swaar geleer het, hoe verkeerd voortrekkery kan wees. Al hierdie dinge het Jakob swaar geleer. Al hierdie dinge het Lea getref. Sy's almekaar in haar liefde gekwes. Maar God het geweet hoe onregverdig dit is. En dit kan ons vanaand ook maar baie goed verstaan. Dat daar van God se kinders is wat in hierdie tye nog baie keer so onregverdig behandel word. Rachel het ons gesien, die stryd rondom haar onvrugbaarheid, wel het sy op die einde toe kinders gehad, maar haar tweede kind, Benjamin, het haar lewe gekos. Sy is op pad na Bethlehem, saam met haar mense. Maar nou weet ons, sy is op pad na Bethlehem begrawe. Met die geboorte van die kind, daar langs die pad, waar mense maar net verbygaan, kon hulle weet, hier iewers is Rachel begrawe. Jakob het sy geliefde, maar langs die pad moes afgee. Daar langs die pad, wel op pad na Bethlehem, maar min sou hy weet wat hierdie paadjie na Bethlehem jare later sou beteken. Rachel is maar net daar begrawe, langs die pad wel op pad. Maar sy is nie begrawe in daardie spilonk, waar die verbond van God en die gebeente van mense vasgelê is nie. Daar het ek Lea begrawe. Onthou hierdie woorde. Hierdie plek, hierdie bestemming van Lea, sê op die einde geweldig baie. Lea by 'n verbondsbestemming uitgekom, waarby Rachel nie uitgekom het nie. Want ons moet mooi dink wat hierdie grafspilonk in daai tyd alles beteken. Abraham is 'n hele land belowe, groot nageslag. Die enigste stukkie grond, as dit sou gaan om wat Abraham kon sê, dit is myne, het hy eintlik maar net daardie stukkie grafspilonk gehad. Hy dit kon koop en dit mag Pela genoem. Dis al grond, hierdie grafgrond wat Abraham ooit op sy naam gehad het. En daar is hy begrawe, en Sarai, sy vrou, en ook Isak is daar begrawe, en Rebekka, sy vrou. Hulle bene lê as te ware nog steeds daar by mekaar. En hoor hoe treffend druk Jakob dit nou hier op die einde uit, dat hy ook daar begrawe moet word, al sterf hy in Egipte. Ek word versamel by my volk. En nou as Jakob moet sterwe, dan gebeur die totaal onverwagse. Sy geliefde Rachel, haar dood het ons van gehoor, dis opgeteken en Jakob het haar op pad na Bethlehem begrawe, nog 'n gedenkteken daar opgesit. Wel is sy nie by die vaders versamel nie. Daarteenoor van Lea se dood hoor 'n mens nooit eers nie. Sy is so stil weg, dat haar dood nie eers geskryf staan nie. Mense het haar tot die einde wou stilhou. Maar God bly nie stil nie. Waar dit op die einde aankom, en Jakob seën sy seuns, dis is maar waaroor Genesis 49 'n groot deel oor gaan. Jakob seën seun na seun, en dan gebeur dinge heel anders as hoe ons as mense dit verwag. Een van Lea se kinders, nie Rachel se nie, ontvang die grootste seun, naamlik hierdie vierde kind, hy wat die Here moet prys, dit is maar al wat Lea by sy geboorte gesê het. Maar hierdie Juda is die een uit wie daar 'n leeu sou kom. Hierdie Juda wat in alles heen wys na Christus toe. Hoe Christus uit die geslag van Juda gebore word. En dan juis in Bethlehem is Christus gebore. Die plek waarna toe Jakob en Rachel nou nog maar net op pad was. Maar Rachel nie langer kon lewe nie. Sy juis vanweë die geboorte van 'n kind daar gesterwe het, die kind wat sy Benoni wou noem, seun van my smarte, en Jakob sou sê, nee, nie Benoni nie, hy sal wees Benjamin, seun van my regterhand. Al hoor ons van hierdie dinge later tyd, hoor ons van Lea se dood niks nie. Is daar by Jakob 'n groot duidelikheid, dat ek vir Lea daar begrawe het. En sy is in die graf, wat werklik saak maak. By hierdie graf maak groter dinge saak, as die dingetjies in ons lewe vandag. Baie dinge wat ons so belangrik beskou en dinge wat ons dink so belangrik moet wees, soos wat dit nie moet wees nie. Magpela, waar Lea begrawe is, met Abraham, met Isak en hulle vroue, dis 'n graf, wat ons die simbool van God se uitverkiesing kan noem. Al het Jakob, toe hy nog met sy tydelike lewe op aarde was, heeltyd net sy lewe om Rachel wou laat draai, gebeur dit op die einde op sy sterfbed, dat sy lewe om Lea moet draai. Daar het ek Lea begrawe. Die klem op die ek. Ek het dit gedoen. Altoe sy seuns daar moet dit hoor. Soos hulle daar om sy sterfbed in die vreemde Egipte staan, ek het haar daar begrawe. Weet dat die dood maak die oorwinning bekend. Jakob buig ten einde laaste voor die raad van God waarvoor hy maar moeilik wou buig. In God se oë is sy die grootste. Sy was nie verniet jou eerste vrou nie. Die Here kan baie keer met 'n krom hout reguit houe slaan. Al het jy haar in jou liefde tweede geplaas. Nou wil Jakob hê dat sy stof langs Lea se stof moet gaan lê. Want daar is 'n wenlyn in die geslagslyn van Lea. Want Jakob het profeties dit gesê dat dit sou wees Lea, Juda, Christus. Die uitverkiesing werk so. Daar is bepaalde geslagslyne, want dis God wat werk. Lia sou die stammoeder van Christus wees, as Jakob die stamvader is. Elke keer maak God sy verkiesing net nog maar weer duidelik. Nie Hagar nie, maar Sara. Nie Ismael nie, maar Isak. Nie Esau nie, maar Jakob. Nie Rachel nie, maar Lea. En daar lê hulle almal versamel in dieselfde grasspilonk. Dit wat die verbond by mekaar bring, baie duidelik God se manier om ook sy uitverkorenes by mekaar te bring. Hulle wat by mekaar hoort, moet tog mos by mekaar wees. Dis waarom daar op die einde kerkwees vandag is. Maar daarom dat ons ook weet, dat nie almal wat verbondskinders is, is noodwendig altyd terselfde tyd uitverkies nie. Maar die uitverkiesing werk wel duidelik andersom. Almal wat uitverkies is, sal definitief verbondskinders moes wees. Verbondskinders, en dan praat ek met u, my broer en sister. Ons moet voor Jakob ook wakker wees. Eerst toe Jakob op sy sterfbed was, toe het die ware betekenis van Lea tot hom deurgedring. Toe verlang hy na haar, om by haar begrawe te wees. By haar, want om dit so uit te druk, dis Jesus by haar. By die geboorte van al haar kinders, was daar heeltyd by haar 'n verwagting. Maar dit het swakker en swakker geword, want met kinders kon sy nie haar man se liefde wen nie. Menslike verwagtinge en mense se oordeel lyk anders en werk anders, en wil mense dikwels dit anders laat uitwerk, maar God laat nie toe dat sy kinders uitgeskei word nie. Wees dus baie versigtig as u weer iemand teekom wat u sou wil behandel, soos wat Jakob met Lea die grootste deel van sy lewe gemaak het. Baie keer behandel ons mense soos Lea behandel is. Mense word een kant gestoot en so gelos. Hoekom doen ons dit? Om gewild te wil wees, om by mense geprys te wil word, daarom moet ek met party nie geassosieer word nie, dikwels dan 'n beginsel wat ek self sal prys gee, ons wil mos ons eie goed hoor, en nie noodwendig altyd dit wat van God kom nie. En toch moet ons duidelik insien, God tree baie keer in vir diegene wat deur mense eenkant geskei word. Moet nie u gewildheid by mense soek nie, soos wat Jesus nooit probeer het, om voor mense gewild te wil wees nie. Alles behalwe, hy het trouwens gesê, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Dikwels het Jesus ingetree vir die Lea-figure, soos die Maria wat haar kosbare salf op Jesus eenvoudig uitgegooi het, dit so gebruik het en die disippels haar dit verag en verkwalik het. Ons lees in Markus 14 dat hulle teen haar uitgevaar het. Jesus het gesê, laat haar staan. Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Die eer wat die mense haar ontneem het, het Jesus vir haar teruggegee. En nou weet ons, as dit weer Kersfees tyd is, dan hoor ons so dikwels van Bethlehem. Naby Rachel se sterfplek is Jesus se geboorteplek. Maar weet ook vanaand, dit gaan nie om Bethlehem nie. Dit gaan in die paastyd eintlik om graf. Maar dit gaan om grafte. Sien die grafte raak. Rachel sin, Lea sin, Christus sin. Desember is daar Kersfees gevier. Nou oor 'n paar weke is dit Paasfees. Kersfees, Paasfees moet vir ons as gelowiges 'n baie noue band dra. Ons moet die twee nooit van mekaar losmaak nie. Want die een wat Kersfees gebore is, is gebore sodat hy kan sterwe. En om Paasfees verkeerd te vier, is om by Rachel se grafplek te gaan staan, terwyl ons eintlik by Lea se graf moes gewees het. Via Lea se graf is die enigste manier om by Jesus te kan uitkom, maar dan by 'n graf wat leeg is. Hoe wonderlik om dit te mag sê en te mag weet, daar is 'n graf wat leeg is, terwyl die aartsvaders hulle grafspilonk moes voller en voller maak, gebeente en gebeente daar versamel moes word, om eendag by die leeg graf uit te kom. By die graf, waar Lea sy bittere lewe opgehou het, Jakob sê dit, daar het ek Lea begrawe, maar toch het Lea toe kon begin lewe. Was daar nie meer vir haar stryd en twis en vegtery nie, waar mense haar altyd laaste geplaas het en vir Rachel eerste, nou is sy eerste en Rachel laaste. Maar het Jesus dit ook nie iewers gesê, dat hy wat laaste is, sal eerste wees. Amen. Kom ons sing saam, voordat ons dan saam bid, Psalm 91, ons sing daarvan die eerste en die 7de vers. Psalm 91 vers 1 en 7, hoog sal jy oor die leeuwkop stap, vertree die roofbespringer, jy sal op slang en adder trap, wat slypend om jou slinger. Hier die vertroue, geloofsvertroue, kom ons sing Psalm 91, die eerste en die 7de vers. Onse Vader, ons dankie dat ons die woord ook so in die ou verbond kon oopmaak, selfs by ou grafte, Daar het ek Lea begrawe, en toch spreek dit al van u besondere liefde, van hulle wat u vrygemaak het, hulle wat op aarde kon swaar kry, en toch is die verbond in hulle, dit wat spreek van die belofte van Christus, en wat sy koms vir ons ook nog beteken. Ons dankie dat ons mag weet hoe regverdig u is, dat ons mag weet hoe u onreg ook raak sien, hoe u die mens in staat kan stel om oor die leeukop te stap, ja die slang en die adder wat so duidelik simbole kan wees van die dinge wat in ons lewens om ons wil krul, en toch is u die een wat ons daarvan ook kan bevry, dat ons daarvan kan wegkom, dit wat die kwaad in ons lewe wil doen. Mag u ook ons as die kinders dan altyd daartoe in staat stel om met geloofsvertroue voor te gaan, wat ons omstandighede ook al mag wees. Wees ook met hierdie gemeente in sy bediening, in sy bedienaar, en hulle wat in die volle bediening ook hier as ouderling en diakens hierin geroep is, mag jy hulle daarin ook sien, mag jy wees met elke deel van hierdie kerk in sy bestaan en in sy werking, en in sy beleving van kerk wees, dat het vir u ook hier sal wees, een lig op 'n hoë berg in 'n groot stad, wat hier gesien kan word. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Nou ook geleentheid vir die insameling van die liefdegawes, en dan sing ons ten slotte, Psalm 42, die eerste en die sewende vers, Psalm 42, vers 1 en 7, nadat die liefdegawes opgeneem is.
Thank you.
Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.